Proces lui Giordano Bruno. Traducere și adaptare de Angela Ioan după Mario Moretti.
Scriitorul italian Mario Moretti a surprins personalitatea lui Giordano Bruno în epoca cea mai dramatică a existenței sale, epoca proceselor intentate de inchiziție. Moment grav în care personalitatea unui om se decantează, înălțându-se sau risipindu-se. Este poate motivul care l-a determinat pe Moretti să dăltuiască peste veacuri imaginea celui care a înfruntat inchiziția cu atâta semeție și demnitate, chiar și atunci când s-a aflat în deplina ei stăpânire în temnițele de la Sant'Uffizio. Faptul este de altfel pe deplin confirmat de documentele Arhivei Secrete a Vaticanului, pe baza cărora Mario Moretti a reconstituit procesele intentate lui Giordano Bruno. În privința procesului desfășurat la Veneția între 1592-1593, Mario Moretti a avut la dispoziție o documentație completă, dosarul procesului fiind sustras încă din anul 1849 de Giacomo Manzoni, ministru de finanțe al Republicii Romane, care avea acces la Arhiva Secretă a Vaticanului. Ministru a încredințat mai târziu documentele lui Domenico Berti, care le-a dat publicității în cartea sa Viața lui Giordano Bruno, apărută în 1868. 50 de ani mai târziu, Vincenzo Spampanato a reluat studiile și cercetările lui Berti, completând datele în magistrala sa lucrare Viața lui Giordano Bruno în lumina unor documente inedite. Hotărârea procesului venețian al lui Giordano Bruno a fost descoperită însă de Angelo Mercati în arhiva personală a lui Papa Pio al XI-lea de-abia în anul 1940. Dosarul, redactat de un compilator necunoscut, cuprindea în 59 de pagini denunțurile lui Giovanni Mocenigo, depozițiile martorilor librarilor Ciotti și Brintano, cele 7 depoziții ale lui Bruno la Veneția din 1592, interogatoriile secrete ale lui Mocenigo și a celor care au stat în aceeași celulă cu Bruno la Veneția, printre care fra Celestino din Verona, unul dintre cei mai înverșunați acuzatori al lui Bruno, precum și paginile scrise de filozof în sprijinul apărării sale. Documentele procesului desfășurat la Roma, în continuarea celui de la Veneția, însă s-au pierdut. Dosarul a dispărut cu ocazia transportului la Roma a arhivelor pontificale trimise la Paris în 1810 din ordinul lui Napoleon Bonaparte. S-au păstrat doar știri despre distrugerea lor, consemnându-se faptul că Marino Marini, însărcinat de Papa Pio al VII-lea și de cardinalul Consalvi de a însoți la Roma acest tezaur, nu s-a îndoit o clipă că procesele acelea de la Sant'Uffizio sunt complet inutile și, în consecință, n-a ezitat să le distrugă, bineînțeles cu aprobarea cardinalului, rupându-le în bucățele mici pe care le-a cufundat apoi în apă pentru a le macera. În urma vânzării lor, unei fabrici pariziene de cartoane, s-au recoltat 4.300 de franci, sumă care trădează existența unei cantități apreciabile de volume. În lipsa unor date autentice, Mario Moretti a reconstituit procesul roman cu ajutorul fragmentelor extrase din dialogurile frecvente în opera filozofului Nolan, păstrând esența gândirii sale ca și stilul său extrem de viu și colorat. Actualitatea acestui mare gânditor al Renașterii, declară Mario Moretti, nu este totuși singurul argument care m-a determinat să le evoc. Prin procesul lui Giordano Bruno am intenționat să întocmesc un act de acuzare judecătorilor lui Bruno și, în același timp, să întreprind un rechizitoriu la adresa societății contrareformei, a cărui spirit a blocat timp de secole în Italia și în țările catolice cercetarea științifică și evoluția artei și a unei gândiri libere.
Frate Giordano Bruno Danola, allo scatam ordini spiritali.
Tu, Giordano Bruno Danola, ești acuzat de a împărtăși gânduri potrivnice Sfintei Credințe, de a fi vorbit mulțimilor împotriva ei și a împuterniciților ei, de a fi gândit cu greșeală privitor la divinitatea lui Hristos și a reîncarnării sale, de a fi răspândit ideea existenței mai multor lumi și a eternității lor, de a te fi ocupat de vrăjitorie și prevestiri.
Proces lui Giordano Bruno. În ziua de 23 mai 1592, nobilul Zoane Mocenigo a prezentat părintelui inchizitor venețian un denunț scris împotriva lui Giordano Bruno Nolanul, acuzându-l de erezie, blasfemie și multe alte nelegiuiri. În consecință, s-au întrunit aici, în Tribunalul Inchiziției din Veneția, pentru procesul intentat lui Giordano Bruno, înalt preasfințitul patriarh al Veneției Lorenzo Priolo, nunțiul apostolic Monsignor Lodovico Taverna, părintele inchizitor Gabriele Saluzzo și Luigi Foscari ca asistent. Din ordinul acestui sfânt tribunal, sâmbătă 23 mai către orele 3 noaptea, capitanul Matteo D'Avanzo din excelentissimul consiliul al celor 10 a arestat pe Giordano Bruno Dannola în palatul lui Sior Zoane Mocenigo din cartierul San Samuele. Împreună cu garda și cu prizonierul au parcurs în gondolă canalul, apoi l-au întemnițat pe numitul Giordano în închisoarea Sant'Uffizio.
Să intre martorul. Declarați cine sunteți și cu ce vă ocupați.
Mă numesc Giovan Battista Ciotti, de meserie librar.
Îl cunoașteți pe Giordano Bruno?
Da. Da, venerat părinte inchizitor.
Ce știți despre el? Ce fel de om este și care este profesia lui?
L-am văzut prima dată acum 2 ani la Frankfurt. Mă dusesem la târgul din luna septembrie. L-am întâlnit pe acest Giordano la mănăstirea carmelitanilor. Bruno exercita profesiunea de filozof. Evident, era un om de litere și de înaltă cultură științifică. L-am revăzut mai târziu la Veneția.
De ce a venit la Veneția?
A fost invitat de Sior Zoane Mocenigo, gentilom venețian.
Ce făcea în casa lui Mocenigo?
Se pare că îl învață pe Mocenigo memoria și alte științe.
Știți cumva dacă numitul Giordano este catolic și dacă trăiește creștinește?
Asta într-adevăr nu știu. Știu totuși, venerat părinte inchizitor, sunt în măsură să vă relatez părerile altora.
Cum se face că dețineți aceste păreri?
În ultimul timp, fiind nevoit să merg la Frankfurt, domnul Mocenigo mi-a cerut să culeg în orașul acela informații despre filozof. Foștii săi studenți mi-au declarat că Bruno era un excelent profesor de memorie și că ar deține și alte taine asemănătoare. În orice caz, la Frankfurt trecea de un om fără nicio religie. Întors la Veneția, am raportat totul domnului Mocenigo, care mi-a spus: și eu am toate motivele să-l suspectez, să văd ce pot scoate din ceea ce mi-a făgăduit, apoi intenționez să-l dau pe mâna cenzurii de la Sant'Uffizio.
Ce zici, Bruno? Îmi dezvălui misterele vrăjitoriei. Ce zici? Rămâi cu mine?
Sior Mocenigo, de câte ori trebuie să vă repet? Deocamdată trebuie să plec la Frankfurt. Apoi mă voi întoarce.
Nu cred. Ești îndărătnic ca un catâr și necredincios ca o pisică.
Sunt om, excelență.
Nu, ești un vrăjitor. Tot spune asta. Marinarii când trag bărcile la mare invocă formulele tale magice. Femeile își pun căței de usturoi în gură când vorbesc cu dumneata. Dacă o pisică neagră trece strada, să strigă numele dumitale. Ești un vrăjitor, Giordano Bruno. În spatele tău strălucește soarele negru al magiei.
Pentru Aristotel, termenul de magus era sinonim cu cel de învățat. Sunt constrâns să vă dezamăgesc, excelență. Dar cei ce mă consideră magician nu sunt altceva decât niște nătărăi, ignoranți și prost crescuți.
Te-am chemat aici să mă înveți magia.
V-am indicat niște scheme pentru a vă ordona cunoștințele ca într-un cerc.
N-am ce face cu diagramele dumitale bizare.
Am spus că ultimul adevăr are o structură esențială.
Dumneata, bat joc de mine!
Pentru că pornind de la umbre, adică de la ceea ce se vede, am căutat să stabilesc sistemul care guvernează orice plan și să organizez elementele pe categorii cu scopul de a găsi clavis universalis magna, cheia tuturor științelor.
Ești un impostor!
Aveți ochii plini de urdoare, de aceea nu vedeți splendida față a realității.
Vreau cheia magiei!
Magia se află în natură.
De-abia acum înțeleg că m-ai înșelat. Mi-ai împuiat capul cu noțiuni lipsite de viață, lipsite de orice mister. Niște gogomănii înflorite. Dar mă voi răzbuna, Giordano Bruno, ți-o jur.
Nu mă tem de fiara care mă hăituiește de peste 20 de ani, chiar dacă suflarea ei este de foc.
Denunțul către Inchiziția din Veneția e gata. Am consemnat acolo tot ce ai afirmat.
Să intre nobilul Andrea Morosini. Fiți bun, signor Morosini, și spuneți-ne dacă îl cunoașteți pe Giordano Bruno, de profesiune filosof și literat, care până mai zilele trecute locuia la Zoane Mocenigo.
Voi spune domniilor voastre tot ce știu. Acum câteva luni, când au apărut prin librăriile Veneției o serie de cărți de filozofie sub semnătura lui Giordano Bruno, Ciotti, librarul, m-a informat că numitul Bruno, considerat de toți ca un literat de mare valoare, se găsea aici, la Veneția. Tot Ciotti mi-a spus că în cazul când aș fi dorit, Bruno ar fi acceptat să-mi facă o vizită. La mine obișnuiesc să vină gentilom și chiar prelați pentru a purta discuții literare și mai ales filozofice.
Vi s-a părut că Giordano Bruno ar avea opinii contrarii credinței romano-catolice?
Da. Din discuțiile lui n-a reușit că ar avea vreo opinie contrarie credinței.
Mulțumesc, signor Morosini. Acum e rândul acuzatului, Giordano Bruno.
Oaia neagră! La Roma l-așteaptă 100 de ruguri.
Roma e prea grăbită, monseniore Nunțiu.
N-aș putea spune, monseniore. Sunt ani de când așteaptă momentul să pună mâna pe acest preot răspopit.
Știu, însă Giordano Bruno se află la Veneția, iar cel ce l-a acuzat e un venețian.
Este pur și simplu o întâmplare. Monseniorul cred că n-a uitat motivul prezenței mele aici. Știți prea bine că am ordin din partea cardinalului San Severin, supremul inchizitor al Sfântului Scaun, să-l duc sau să-l trimit la Roma pe Giordano Bruno.
Conduc un proces în prezența nunțiului apostolic din Roma. Însă hotărârile revin Veneției și nu suntem dispuși să acceptăm presiuni din afară. De aceea vă sfătuiesc să trimiteți înapoi nava.
Nava?
Suntem informați că în port există o corabie gata de plecare ce urmează să-l ducă pe Giordano Bruno la Ancona, de unde guvernatorul va transporta la Roma. E adevărat?
Exact.
E preferabil ca nava să plece, monseniore. Nu de alta, dar riscă să aștepte cam mult la Veneția.
Voia voastră, monseniore.
Și acum putem continua. Să intre Giordano Bruno.
Giordano Bruno.
jură pe Sfânta Scriptură că vei spune tot adevărul.
Jur?
Care este numele dumitale?
Înainte de îmbrăcarea asta călugărească, numele meu era Filipo. Cu acest nume am fost botezat. În ordinele călugărești mi s-a spus însă fra Giordano. Nume pe care l-am menținut pretutindeni.
Vorbește-ne acum despre dumneata și familia dumitale.
Fac parte din familia Brunilor. După câte a declarat ai mei, m-am născut în 1548, în orașul Nola, situat la 12 km de Napoli. Tatăl meu se numea Giovanni și era soldat de profesie. A decedat. La fel și mama mea, frau Lisa Savolino.
Vârsta și studiile dumitale?
Am aproape 44 de ani. Am învățat la Napoli literele, logica și dialectica până la vârsta de 14 ani. La aproape 15 ani am îmbrăcat rasa dominicanilor în mănăstirea San Domenico din Napoli, unde era staris părintele Abrogio Pascua. În acest vesmânt dominican am celebrat liturghia și serviciile divine până în 1576, adică până la un an după jubileu.
Pentru ce motiv ai fost judecat la Napoli?
Prima oară am fost acuzat că disprețuiesc imaginile sfinților. A doua oară, pentru că am spus unui novice care citea istoria celor 7 bucurii ale Fecioarei în versuri, să zvârle cartea și să citească mai bine viața papilor. Din cauza proceselor am ieșit din călugărie, am lepădat rasa și m-am dus la Noli, teritor genovez. Acolo am predat copiilor gramatica.
Nu recunoști deci că ai fugit din Roma pentru că ai aruncat în Tibru un călugăr care te denunțase la San Ufficio?
Am mai auzit povestea asta. Atunci am râs. Astăzi n-am aceeași dispoziție.
Povestește-ne unde te-ai dus după Noli. Cu ce te-ai ocupat și ce ai făcut?
De la Noli am plecat la Torino, unde n-am fost tratat așa cum așteptam. De aceea am venit la Veneția. Pentru a mă întreține am tipărit o cărțulie intitulată despre semnele timpului. De la Veneția am trecut la Padova, apoi la Genova, unde marchizul De Vico a procurat un post de corector la tipografie. Am ocupat această slujbă aproape 2 luni după care am plecat.
De ce ai părăsit Genova?
Din cauza unui conflict cu un doctor genovez, Antoine de la Fay, profesor într-un colegiu. După ce am asistat la una din lecțiile sale, am scris o cărțulie în care combăteam doctrina sa și altor pastori protestanți, rectificându-le totodată erorile. Am fost arestat, judecat și în urmă achitat.
E adevărat că la Genova ai părăsit religia catolică pentru a îmbrățișa pe cea calvină?
E adevărat exact contrariu. Mi s-a spus că nu puteam rămâne mult timp în Genova dacă nu treceam la calvinism. De aceea am și plecat.
Continua.
Am plecat la Toroza, unde se găsește o renumită universitate. Aici am cunoscut o serie de învățați care m-au invitat să predau știința sferei. Între timp, rămânând vacantă catedra de filozofie, mi-am dat doctoratul în arte, fiind astfel admis la concurs și promovat. Din 1579 până în 1581, 2 ani consecutiv, am predat filozofie la Tolosa. Apoi, din cauza războaielor civile, m-am refugiat la Paris.
Ești sigur că ai plecat din Tolosa din cauza războaielor civile? N-a fost mai curând vorba de un război domestic declanșat de rectorul universității datorită legăturilor dumitale cu soția lui Morgana?
Morgana nu există. Sau mai bine spus, există numai în imaginația unor proști de genul lui Giovanni, Mogenico. Mă distram uneori să-i povestesc o sumedenie de maliverne.
Continuă.
La Paris mi s-a oferit o catedră de lector titular. N-am acceptat-o.
Dar la Tolosa nu erai lector titular.
E adevărat. Însă obligațiile la care trebuia să fac față la Paris nu erau comparabile cu cele din Tolosa. La Paris mi-am dobândit însă asemenea reputație, încât regele Henric al III-lea m-a chemat într-o zi și m-a întrebat dacă memoria pe care o aveam și o practicam era naturală sau de proveniență magică. Am demonstrat că nu izvora din magie, ci din știință. După care am tipărit o carte dedicată majestății sale de Umbris Idearum. Grație acestei lucrări am fost numit lector extraordinar și retribuit ca atare. Tot la Paris am tipărit și alte opere, printre care o comedie bufă intitulată Lumânărarul. În anul 1582 am părăsit Parisul.
Care a fost motivul plecării dumitale? E adevărat că ai nemulțumit pe rege cu Lumânărarul? Operă considerată irreverențioasă și potrivnică religiei?
Altă calomnie. Trebuie să știți că însuși regele mi-a dat o scrisoare de recomandație pentru ambasadorul său din Anglia, Michel de Castelnau, care m-a luat, de fapt, în suita sa ca gentilom și secretar. Am rămas la Londra timp de 2 ani și jumătate. Acolo am avut ocazia să cunosc o serie de persoane ilustre, printre care mulți profesori de la Oxford. Am cunoscut până și pe regina Elisabeta, de asemenea și pe un tânăr actor de succes, William Shakespeare. Odată cu ambasadorul m-am întors și eu la Paris, unde am rămas încă un an, până în 1586.
Plecarea dumitale din Londra nu s-a datorat mai curând publicării unor opere în care atacai filosofia aristotelică și societatea engleză?
Nu, am părăsit Londra numai pentru că făceam parte din suita ambasadorului. Am stabilit deci la Paris. Am fost nevoit să plec din Franța în 1586 din cauza tulburărilor.
N-ai uitat nimic? Disputa dumitale la colegiul din Cambrai, de pildă.
De data aceasta aveți dreptate. Am avut o dispută la colegiul din Cambrai în privința lui Aristotel, la cărui filozofie am combătut-o întotdeauna. M-am îndreptat spre Magonța, apoi la Wittenberg în Saxonia, unde am predat filozofia timp de 2 ani. De la Wittenberg am plecat spre Praga.
De ce? E adevărat că în Germania ai trecut la luteranism?
N-am fost niciodată luteran. La Wittenberg existau 2 secte. Una de filozofi caliniști și alta de teologi luterani. Cei din urmă mi-au sprijinit candidatura. La 2 ani după ce ocupasem catedra, a fost ales duce un calvinist. Secta luterană a căzut în disgrație și eu odată cu ea.
Continuă, te rog.
La Praga am tipărit o carte de geometrie pe care am dedicat-o împăratului Rudolf al II-lea. Suveranul mi-a oferit un dar de 300 de taleri. În sfârșit, de acolo m-am îndreptat spre Frankfurt, unde se tipăreau 2 dintre cărțile mele. Aici mi-a parvenit invitația lui Mogenico.
Despre operele dumitale vom vorbi după ce le vom fi citit, fra Giordano. Acum poți să te retragi. Foarte abil acest om. Ne va da mult de furcă. Va fi o poveste lungă și grea ca o cină indigestă.
Trimiteți-l la Roma, monseniore. Acolo au stomacuri de fier, au digerat ei altele și mai teribile.
Mă tem că vă faceți iluzii, monseniore Nunțiu. Giordano Bruno este un os otrăvit chiar și pentru Roma. Oameni ca el se opresc în pântecile bisericii și blochează digestia timp de secole. Este o problemă care se adresează în primul rând conștiințelor noastre.
Monseniore, vă reînnoiesc cererea mea. Trimiteți-l la Roma pe Giordano Bruno. Sfântul Părinte se va îndura de sufletul său.
Dar nu și de trupul său. Nu aveți impresia că Inchiziția Romană a început să-și depășească atribuțiile? Arde cărți în piețile publice. Ține sub control studenții și profesorii de la universități. Condamnă la moarte și confiscă bunurile suspecților. Libertatea e pe cale să naufragieze.
E liber cel ce nu se opune legii.
Nu vă gândiți că violența oarbă, destructivă a Inchiziției va avea consecințe dezastruoase asupra civilizației noastre? Din păcate veți reuși un singur lucru: să întârziați evoluția Italiei cu secole întregi. Nu, monseniore Nunțiu, pedeapsa și represaliile nu rezolvă nimic, nici măcar nu restabilesc ordinea juridică. Aceasta e o veche concepție. Noi avem despre păcat și infamie o viziune mult mai personală. În acest moment nu este ultragiată și încălcată ordinea juridică, ci individul.
Trătătorilor, nemernici strugoși, omul lași, v-ați urât,
Ia loc, fra Giordano.
Mulțumesc, monsignore.
Crezi că ești în stare să răspunzi la întrebările noastre?
Sunt gata.
Comisia acestui sfânt tribunal ți-a examinat operele. Ne-ar interesa o expunere sumară a ideilor dumitale asupra cosmologiei.
Venerat părinte inchizitor, să încerc să fac. Eu consider universul infinit consecință a infinității puterii divine. După umila mea părere, ar fi nedemn pentru atotputernicia voinții divine să se limiteze la crearea unei singure lumi finite, lumea noastră. Faptul m-a condus la ipoteza dezvoltată pe larg în cărțile mele că ar mai exista și alte lumi asemănătoare Pământului. De asemenea, împărtășesc opinia lui Pitagora, care susține că Pământul este un astru, la fel ca Luna sau cu alte stele care sunt infinite. Toate aceste corpuri cerești constituie universul infinit într-un spațiu infinit. Totul se perinde fără a știrbi unitatea fundamentală. Moarte și viață, bucurii și dureri, noapte și zi sunt poli între care evoluează existența fără sfârșit a ființei. Moarte nu există. Nu numai pentru noi, dar pentru nici o altă substanță. Deoarece nimic esențial nu se pierde, pentru că totul trece în spațiul infinit, schimbându-și doar înfățișare.
Ai susținut vreodată că biserica, pentru a păstra oamenii pe care credinței recurge în mod demonstrativ la pedeapsa capitală, în timp ce apostolii făceau apel numai la iubire, nu și la spânzurătoare?
E adevărat, părinte închizitor. Am spus că apostolii zbuteau prin predici și fapte bune, ceea ce nu se biruiește astăzi cu toate spânzurătorile. Monseniorul nu-i de acord cu mine?
Întrebarea dumitale, fra Giordano, și-ar găsi sensul dacă Sfânta Biserică ar avea și astăzi parte de tot atâtea miracole ca pe timpul apostolilor. Dar cum astăzi nu se mai află oameni care să sufere asemănare cu apostolii, cred că ceea ce spui nu-i tocmai potrivit.
Eu cred că se află asemănare între vremile noastre și cele de atunci. Însă procedeile autoritare ale bisericii într-un moment atât de dificil ca acesta, de schisme și dispute religioase, nu sunt cele mai nimerite.
Din scrisorile dumitale și mai ales din una, izgonirea fiarei triumfătoare, rezultă că ai criticat foarte aspru biserica, supranumind-o chiar fiară triumfătoare. Ce ai de spus în legătură cu aceasta?
Sunt foarte nedumerit față de această înțelegere a fiarei triumfătoare, venerat părinte inchizitor.
Ce explicație dai dumneata acestei metafore?
În izgonirea fiarei, rațiunea umană, raționamentul e în stare să izgonească fiara triumfătoare, adică toate vicile, inclusiv superstiția.
Ai spus vreodată că minunile lui Hristos și ale apostolilor sunt înșelătorie curată, ele datorându-se în bună parte magiei, în timp ce dumneata ai putea face chiar mai multe și mai răsunătoare?
Cine a rostit asemenea blestemății? Nu mi-a trecut niciodată prin cap așa ceva. Martor, e cerul.
Pare suferin, fra Giordano. Vrei să te odihnești?
Nu, seniore, prefer să spun as. Tot ceea ce seneriile voastre doresc să afle de la mine pentru a-mi liniști conștiința.
Să nu te nedumerească faptul că ți s-au adresat atâtea întrebări. Multe sunt învinuirile sosite la acest sfânt ufițiu. Continuă deci să-ți descarci conștiința și să spui adevărul. Și vei vedea că acest sfânt tribunal își va da toată osteneala pentru salvarea sufletului dumitale.
Nu se cade totuși să-ți ascundem că în cazul când vei continua să tăgăduiești adevărul, nu trebuie să te surprindă faptul că San Ufițio va proceda împotriva dumitale potrivit legiuirii ce se aplică tuturor celor ce resping pocăința și nu vor să recunoască îndurarea Domnului.
Domnul mi-e martor, venerat părinte închizitor, că la toate întrebările ce mi s-au adresat n-am spus altceva decât adevărul.
Ți s-a întâmplat vreodată să-i preamărești pe eretici sau pe principii lor?
Da, monseniore. De multe ori însă nu pentru faptul că erau eretici, numai pentru virtuțile lor morale.
De pildă, am numit-o divină pe regina Anglii, nu pentru că simboliza o religie, din pură convenție literară.
Suntem informați că l-ai cunoscut pe regele Navarei și ai așteptat ajutorul și favorul din partea lui.
Nu l-am cunoscut niciodată pe Henric de Navară și nici pe vreunul din demnitarii săi.
Și totuși, se spune că ai venit la Veneția trimis de Navara într-o solie însuflețită de speranța pacificării neînțelegerilor religioase prezente.
N-am nici o cunoștință despre o asemenea solie. Pe Henric al IV-lea îl consideram eretic și calvin numai din rațiuni de stat. Dacă n-ar fi profesat erezia, nimeni nu l-ar fi urmat. Pe de altă parte, am sperat că odată ajuns pe tronul Franței va păstra bunul obicei al înaitașului său, arătându-mi aceeași bunăvoință.
Acum gândește-te bine, fra Giordano. Nu vrei să adaugi ceva sau să revii asupra celor spuse înainte?
N-am nimic de adăugat în afara celor afirmate până acum.
Te lepezi de greșelile și ereziile înfătuite de dumneata și mărturisite sau le împărtășești și astăzi?
Mă lepăt și le urăsc cu toată puterea sufletului meu.
E necesar, fra Giordano, să reflectezi bine la situația dumitale.
Da, am cugetat îndelung, monseniore. Mă aflu aici în mâinile seneriilor voastre și rog Sfântul Tribunal, care acum îmi cunoaște metehnele, să mă primească în sânul bisericii, dându-mi îngrijirile necesare sănătății mele și acordându-mi iertare. Îngenunchez în fața voastră și cer cu umilință iertare Domnului.
Ridică-te, fra Giordano.
Cer iertare și seneriilor voastre luminate pentru tot ce am greșit cu gândul sau cu fapta. Sunt gata să mă supun celor ce înțelepciunea seneriilor voastre va hotărâ și judeca potrivit sufletului meu. În afară de aceasta, rog-vă prea plecat ca pedeapsa ce se va hotărâ să fie gravă, dar să nu contravină public cu demnitatea hainei religioase pe care am purtat-o. Și dacă bunătatea lui Dumnezeu și îngăduința seneriilor voastre mă va lăsa în viață, vă găduiesc să iau aminte bine la felul în care îmi voi duce zilele mai departe, ca să se piardă toată supărarea pricinuită prin purtarea mea prea cutezătoare.
Supremul Tribunal al Inchiziției din Roma cere cu stăruință să te trimitem la Vatican. Îmi pare rău, dar nu pot întârzia răspunsul. Am cerut sprijinul acestui tribunal, Consiliului Dogelui și Senatului Veneției, pentru a lua o hotărâre. Mergi în pace, fra Giordano, și încredințează-te providenții divine.
Astăzi, 7 ianuarie 1593, Savii Consiliului Luminății Sale Dogelui și Senatul Republicii Venețiene au chipzuit astfel. Luând în considerație cererea Monseniorului Nunțiu, pronunțată în instanță în numele Sanctității Sale Clement al VIII-lea, în legătură cu trimiterea la Sfântul Tribunal din Roma a lui fra Giordano Bruno, întemnițat aici la Veneția, pe lângă Sant'Ufficio, sub grele învinovățiri de erezie, ne grăbim să împlinim voia preafericitului pontif, predându-l pe Giordano Bruno justiției din Roma.
Procesul intentat lui Giordano Bruno din Nola, renegat, întemnițat la 27 februarie 1593, în închisoarea numită Sant'Ufficio din Veneția, se redeschide în aula Congregației Sfintei și Universalei Inchiziții din Roma în anul de grație 1595, februarie 15.
Giordano Bruno este un fățarnic nelegiuit. De mii de ori ne-a spus nouă, soților lui de temniță, că e caragios și zadarnic să te adresezi sfinților. Și-și bătea joc de genovezii care păstrau drept relicvă coada măgarului lui Crist.
Minți, fratele Stino!
Și l-a păregrit și mai rău pe Hristos. A spus că este un trădător care conduce lumea fără să știe să o conducă bine. Și ridicând mâna, se mai musărea spre cer.
Dobitoc a furisit! Hai să dai socoteala lui Dumnezeu pentru cuvintele tale!
Nu pronunța numele lui Dumnezeu în deșert! Tu care nu crezi în nimic, Satan!
Destul! Liniște! Aceste injurii murdare au pângărit acest sfânt lăcaș. Paznici, închideți-i în celulele lor!
Urmează examinarea și cenzurarea cărților sale.
De câți ani stai în închisoare, fra Giordano?
În mai se împlinesc 7 ani, domn Găleață.
Zău dacă pricep, de ce îndure atâtea suferinți? De ce nu minți? De ce nu tăinuiești? De ce nu-ți lepezi, măcar în cuvinte, ideile? Cine te împiedică să o faci? Noi, mai devreme sau mai târziu, scăpăm de aici. Pentru că nu suntem decât niște mărunți plăzmuitori de scrisori apostolice. Însă cu cei ca dumneata, Inchiziția nu glumește. Ai văzut ce i s-a întâmplat lui fra Celestino? Capucinul acela din Verona. Acum 2 luni, l-a ars de viu la Campo di Fiori.
N-ar servi la nimic, domn Galeață. 16 ani am rătăcit în Europa. Liber și în același timp osândit, mâhnit în veselie și vesel în mâhnire. Mereu aceeași poveste. Întâi onorurile și în urmă durerile. Catolici, calviniști, luterani, anglicani, toți m-au primit cu brațele deschise și apoi m-au izgonit cu toții.
Dar nu înțeleg. Atunci, de ce ai revenit în Italia dacă erai exilat? Te-ai prins singur în capcană, fra Giordano.
Am primit toate asigurările că Veneția era un oraș liber. A fost doar excomunicat acum 50 de ani. Și apoi m-am amăgit cu gândul că vremile s-au schimbat. Henric de Navarra se convertise. Odată cu el se ivise speranța unei concilieri a bisericilor. Părea că stă să mijească în 9 zi. Lumina ei ar fi înseninat Italia. Însă nimic nu s-a schimbat. Aripa negurată Romii e gata să înnăbușe lumea. Dumneata spui să-mi reneg ideile. Aș putea să o fac. Dar acum totul ar fi zadarnic. Fiara este pe urmele mele și e nesățioasă. Nici când setea de răspunare nu se va potoli.
Dar ce fiară, fra Giordano?
Eu am încetat să mai fug din calea ei, înțelegeți? Am hotărât să înfrunt de aici, din această temniță, ca de pe o strâncă.
A mai trecut un Crăciun, fra Giordano?
Da, încă unul. Vincenzo del Armino.
Încă un Crăciun în noapte.
Eu care mă găsesc în noapte aștept ziua. Ceea ce sunt în plină zi așteaptă noapte.
Nu există zi în afara bisericii.
Adevărul face lumină pretutindeni.
Știi care este dictonul meu preferat? Omului nu este dat să cunoască adevărul, dar este îngăduit să-l caute.
Eu am alt dicton în privința adevărului. Nu se află noapte să-l mistuie, nici întuneric să-l învăluie.
Presupun că întunericul și noaptea sunt atributele Sfintei Biserici. Spiritual, dar primejdios.
Nu se află știință fără primejdie.
Știința este fica preferată a bisericii, căreia îi se acordă toată încrederea, dar nu și îngăduința de a abuza de ea.
Din păcate, rugăciunea nu conduce spre cunoaștere.
Rugăciunea înseamnă umilință. Fără ea, știința n-ar fi decât trufie și deșertăciune. Acum câțiva ani, la Veneția, și dumneata păreai convins de acest lucru.
Cred că eminenței sale nu-i sunt străine metodele Inchiziției. După luni de carceră și torturi, ești în stare să mărturisești orice.
Mărturisește și acum și pocăiește-te. Biserica nu-și dorește altceva decât să te ierte. Nu te încăpățâna să faci pe eroul.
Nu sunt un erou, eminență. Dar știința este cea mai admirabilă cale pentru a te face să te vii.
Nu pot să-ți ascund că situația dumitale s-a înrăutățit, fra Giordano. Din partea sanofițiului din Vercelli ne-a parvenit un nou denunț împotriva dumitale. Se pare că în Anglia ai fost declarat ateu.
Fiara însetată își continuă hăituiala chiar și acum, când sunt prins în capcană. E bine, acum sunt pregătit.
Fiara nu se află acolo, afară, Giordano. Ea se lășluiește în sufletul dumitale.
Ce așteptați de la mine?
În august ți s-a cerut să retractezi două afirmații extrase din scrierile dumitale.
Îmi amintesc. Atunci am scălit. Astăzi n-aș mai face același lucru.
Apoi ți s-a cerut să renunți la opt afirmații extrase tot din scrierile dumitale.
Nu sunt dispus să fac, eminență. Trupul meu s-a pregătit pentru rug. Am avut 7 ani la dispoziție pentru a mă obișnui cu gândul de a muri ars de viu.
Ești obosit, fra Giordano. Atât.
Trupul meu e obosit, eminență. Îl încredințez bucuros.
Biserica n-are ce face cu trupurile oamenilor?
Gândurile mele n-au să vă aparțină niciodată. Vă asigur.
Suntem păstori de suflete. Și sufletul dumitale este o oaie rătăcită.
Rătăcită? S-a contopit de mult cu sufletul lumii. Acolo unde nu se va pierde și nu va muri niciodată.
Altă erezie!
Cu puțin înainte ați amintit că la Veneția m-am dezis. La Veneția s-au legat de faptul că am nesocotit preceptele bisericii, că am trăit prea liber și am predat învățături contrarii religii catolice. Nu mi-a fost greu să cer iertare pentru lipsa de cumpătare din traiul meu și nici pentru unele din ideile mele ce dovedeau ușurință și preocupări prea lumești. Însă calitatea mea de învățat n-a fost luată în discuție. Opera mea n-a fost terferită. Doctrina mea filozofică n-a fost pusă la stâlpul infamiei. Aici, la Roma, ați intentat să proces speculațiilor mele filozofice. Eu nu sunt teolog, eminență. Eu sunt filozof. Nu pot să-mi reneg ideile numai pentru că vin în contradicție cu învățătura dogmatică a catolicismului. Nu pot să-mi reneg întreaga viață numai pentru a o salva.
Văd că discutăm zadarnic. Retractează totul. Ascultă-mă pe mine, alungă-ți moartea din preajmă.
Nu mă tem de moarte, eminență. Sunt gata de sacrificiu.
N-avem nevoie de asemenea sacrificii. Aceste glorificări postume produc mai mult rău bisericii decât un întreg război religios. Iar tu vrei să sporești rândurile martirilor blestemați. Vrei să strânești o învălmășeală și mai mare. Noi schisme prin pilda ta. Nu, fra Giordano, în numele Sfintei Mame a Bisericii, de care ai aparținut, Te conjur să-ți lepezi de bunăvoie teoriile dumitale neîntemeiate.
De ce atâta zel, eminență?
Știu că violența nu rezolvă problemele. Știu că le amână numai. Flăcările sunt un fel de cronică, fra Giordano. Au devenit o manifestare mondenă, o sărbătoare oarecum macabră. Dar e destul ca osânditul să fie ceva mai mult decât un ateu fanatic sau un eretic obișnuit și iată că mica sărbătoare intimă se transformă într-un martiraj, iar flăcările ard necontenit prin secole. Nu vrem ca acest foc să stigmatizeze pentru totdeauna fața bisericii. Nu vrem să-ți înălțăm tocmai noi soclul imortalității. Va trebui să-l dobândești prin strădania operei tale.
Respingând ideile care i-au dat viață, nu fac decât să o nimicesc.
Să nu exagerăm, Giordano. E vorba de corectat câteva afirmații, mai precis 8. Și cum în marea lor majoritate nu sunt decât niște ipoteze, e ușor să admiți că n-au fost întemeiate.
Ipoteze?
Tu ai mers mai departe decât Copernic. Nu te-ai mulțumit să declar că Pământul nu este plasat în centrul Universului? Ai afirmat că bolta înstelată este o iluzie a simțurilor și că stelele reprezintă fiecare câte un soare în jurul cărora gravitează alte planete. Ai susținut că Universul stelelor și al lumilor nu are limită.
E bine, cu ce am păcătuit?
Numai biserica cunoaște ordinea stelelor. Și tu, Giordan, om mic și neputincios, te-ai ridicat împotriva celor promulgate de biserică. Ai îndrăsnit să o înfrunți!
E adevărat. Am demonstrat cu ajutorul filozofiei și științei că universul n-are limite și o cred cu toată convingerea.
Îmi dau seama că nu mai pot lupta îndelung împotriva îndărădniciei tale, fra Giordano. Și nici nu pot să împiedic ca ea să te piardă. Dar trebuie să înțelegi odată pentru totdeauna că biserica a creat lumea. A imaginat un cer cu aștri judicios orânduiți care se învârtesc în jurul pământului nostru. Dar chiar pe pământ este necesară o ierarhie spirituală, nu materială. Întreaga Europa, disciplinată și supusă, a gravitat secole de-a rândul în jurul centrului său, Roma. Dar te întreb, ce se va întâmpla dacă oamenii vor suprima aceste cercuri? Ce se va întâmpla dacă vor striga că cerul nu există? Că stelele reprezintă fiecare cât un soare, dincolo de care te poți pierde în infinit? Și mai ales că în jurul pământului nu se învârtește nimic în afară de lună. Ce va deveni atunci pământul? O planetă lansată în abisul cel mai imprevizibil. Pentru că așa cum există alte constelații, pot exista și alte lumi, cu alte vieți, alte orânduiri, alte ierarhii, alte divinități. Nu, fra Giordano, nu-i posibil. Omul are nevoie să afle un pământ ferm sub picioarele sale și un acoperământ și mai ferm deasupra capului său. De aceea biserica i-a construit un univers familiar.
Un univers? Vreți să spuneți o găoace ca pe vremea când locuia în caverne? Tocmai împotriva acestei viziuni mărginite și domestice a universului îmi ridic eu glasul. Eu cred că Dumnezeu a creat un univers infinit, condus de o voință cosmică, liberă și universală. O unitate care cuprinde într-un tot unic spațiul, timpul și o relativitate universală în imensitatea sufletului lumii, guvernat de inteligență.
Ha! O relativitate universală! Iar abstracțiuni, fra Giordano! Adevărul tău e prea individual, Giordano Bruno. Unicul adevăr este cel catolic, adică cel universal. Ai făcut vinovat de erezie. Biserica trebuie să intervină. A fost constrânsă să intervină și a intervenit. Este în puterea noastră să te absolvim, Giordano Bruno, dar mai întâi de toate cu inimă curată și credință adevărată, în fața noastră, tu să reneci, să blestemi și să te lepezi de aceste greșeli și erezii și de orice altă greșeală și erezie potrivnică catolicei și apostolicei biserici, în felul și în tipul hotărât de noi.
Nu înțeleg pentru ce s-ar cădea să mă pocăiesc. Nu există nimic pentru care ar trebui să îndur pocăința și nici o pricină anume de pocăință nu văd a avea. Nu e potrivit și n-am de gând să mă pocăiesc.
Et universalis inquisitionis habita in palatio reverendissimi cardinalis matuti et in aula supratie de Tu, Fra Giordano, fiu al răposatului Giovanni Bruno da Nicola, în vârstă de an 52, denunțat fiind acum 8 ani de către Sant'Ufizio din Veneția și procesul tău fiind adus apoi la Roma în fața Sanctității sale Papa Clement al VIII-lea, în ziua de 20 luna ianuarie din anul care a trecut, Tribunalul hotărăște astăzi, februarie 8, an de grație 1600, următoarea sentință. În numele Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos și a preacinstite sale Maici Fecioara Maria, tu mai sus numitul împotriva căruia s-au adus mărturii zdrobitoare cu prilejul anchetei, fiind judecat, ai fost găsit vinovat și preastăruitor în greșeală, încăpățânat și nepocăit. Așadar, sentința hotărăște condamnarea ta a susnumitului Giordano Bruno drept eretic, nepocăit, îndărătnic și vinovat. De aceea ți se suspendă toate drepturile ecleziastice și ți se aplică pedepsele sfintelor canoane, legi și cutume care se cuvin tuturor ereticilor dovediți. Prin urmare, pierzând toate treptele ordinelor noastre ecleziastice majore și minore, vei fi alungat din șinul bisericesc, precum și din prea curata și sfânta noastră biserică, de îndurarea căreia te-ai dovedit nedemn. De asemenea, condamnăm și interzicem toate cărțile și scrierile tale de orice fel, drept pline de greșeală și eretice, pentru că într-adevăr cuprind erori și erezii, să fie distruse și arse în public, în fața scărilor din piața Sant Pietro și deci puse la index, în rândul cărților interzise, așa precum ordonăm să se facă. Ita pronuntionus nos cardinales generale inquisitores infrascripti Lodovicus cardinalis matrutinus Iulius cardinalis sanctus.
Pronunțați sentința împotriva mea cu o spaină mai mare decât o încep eu primind-o.
Pentru ultima oară, Fra Giordano, te îndemnăm stăruitor cu toată dragostea noastră.
Pentru ultima oară! Ascultați! N-am de ce să mă pocăiesc! Mă pierdeți timpul la dumneavoastră de mocofan, nespălați ce sunteți!
Întotdeauna mi-a fost țină de nicăieri și fariseii lui Hristos. Și voi, preoților, lipsiți din preajma mea. Ați privit Spania și Italia și picioarele voastre, ființe josnice și netrepnice, popi și călugări nelegiuiți. Plecați! Lăsați-mă să mor în tihnă. Mor martir de bunăvoie. Dar sufletul meu se va înălța odată cu flăcările și fumul și se va contopi. Se va contopi cu sufletul universului.
Din cronicele Ordinului Sfântului Ioan Decapitatul, februarie 19, an de grație 1600. Joi, la timpul când noaptea se desparte de primele clipe ale luminii, a fost ars de viu în Campo de Fiori acel îndărătnic, așa zis frate al nostru dominican, Bruno din Nola, despre care s-au scris la timpul lor, și adevăr au grăit cei bine știutori că eretic a fost, cutezând după bunul său plac să tălmăcească fără temei sfintele noastre dogme, odată și pentru totdeauna statornicite și adevărate, și a ținut cu tot din adinsul să moară împovărat de păcatele sale și așa a și sfârșit nevrednicul în bezna răzvrătirilor sale besmetice. Și neadevăr a grăit zicând că moare martir de bunăvoie, iarăși că sufletul său se va înălța cu flăcările și fumul rugului în rai. Dar abia acum își va da seama dacă e așa precum credea că a grăit adevărul.
Violența nu izbutește să abată adevărul, nici trecerea timpului să-l sluțească, nici tăinuirea să-l împuțineze, nici răspândirea să-l împrăștie, pentru că simțământul nu-l descumpănește, timpul nu-l înăsprește, locul nu-l ascunde, noaptea nu-l mistuie, întunericul
ascultat Proces lui Giordano Bruno, traducere și adaptare de Angela Ioan după Mario Moretti. Au interpretat Constantin Codrescu, Dinu Ianculescu, Dan Damian, Ion Lemnaru, Jean Reder, Răducu Ițcuș, Sabin Făgărășanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Constantin Dinulescu, Mihai Velcescu, Gheorghe Oprina, Mihai Niculescu, Nicolae Crișu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.